Assalomu alaykum. Biz ko'pincha rivojlangan davlatlarning birinchi xonimlari hayotiga va ularning kasbiga qiziqamiz. Bugun esa davlatni boshqarishda erkaklardan qolishmaydigan ayollarning turmush o'rtoqlari haqida bilishga qiziqdik. Hillary Clintonni bilmaydigan ayol bo'lmasa kerak. U Demokratik partiyadan Amerika prezidentligiga nomzod sifatida rasman tasdiqlandi. Shu munosabat bilan o'tkazilgan partiya sezida uning turmush o'rtog'i AQShning sobiq prezidenti Bill Clinton nutq so'zladi. 8 yil davomida Qo'shma Shtatlarni boshqargan Clinton bu ishning mas'uliyatini yaxshi biladi. Lekin bu safar u tashkilotchilar tomonidan birinchi raqamli xonimlar uchun ajratiladigan bo'limda ishtirok etdi. Demokratlar yetakchisining turmush o'rtog'i yangi tarix davomida ham davlat rahbari, ham birinchi raqamli gentleman bo'lishga muvaffaq bo'ladigan ikkinchi shaxs hisoblanadi. The Washington Post ma'lumotlariga ko'ra, Bill Clinton prezident lavozimini tark etganidan so'ng jamoat joylardagi ishtiroki va ma'ruzalari bilan, shuningdek, kitoblar nashridan 100 million dollardan ortiq pul ishlab oldi. Uning bir martalik ishtiroki uchun gonorari esa 300 ming dollargacha yetishi mumkin. Hillary Clinton Amerikadagi saylovlarda g'alaba qozongan taqdirda uning turmush o'rtog'iga talab yanada ortadi. Siyosiy maydonidagi boshqa ayol rahbarlarning erlari esa odatda nisbatan kamtarona hayot kechirishadi. Nemis kvant kimyogari professor Joachim Sauer juda band kishi. U hattoki rasman birinchi raqamli er bo'lgan kuni ham turmush o'rtog'i Angela Merkel qasamyod keltirayotgan Bundgesda emas, o'zining Gumboldt nomli Berlin universitetidagi ishxonasida o'tkazgan. Ikkimiz ham o'z ishimiz bilan bandmiz. Men uy bekasi emasman. U ham uyda o'tirmaydi, deydi Merkel. Sauer jamoat joylarini chetlab o'tadi. Bu juftlikni birinchi marta Bayreuthdagi Wagner festivalida birga ko'rishgan. Shu bois kanslerning tutqich bermas eriga opera fantomi degan nom berilgan. Professor juda kamdan-kam intervyu beradi. Ayniqsa, jurnalistlarning savollari uning kasbiga oid bo'lmasa. Joachim Sauer salmoqli akademik karyera qurgan. U Gumboldt universitetining kimyo fakultetini tugatgan. 25 yoshida doktorlik dissertatsiyasini yoqlagan va 11 yildan so'ng professor bo'lgan. Uning tadqiqotlari fanning ba'zi katalizatorlar faoliyati va tuzilishiga oid tasavvurlarni yaxshilash imkonini berdi. Va buning natijasida kimyogarni dunyo tan oldi. Yaqindagina Buyuk Britaniya bosh vaziri etib tayinlangan Tereza Mayning turmush o'rtog'i Filip hayotining katta qismini moliyaviy ishlar bilan shug'ullanib o'tkazgan. May 1979-1983 yillarda Zyote va Beven firmasida birja brokeri bo'lib ishlagan. Keyinchalik u Prudential kompaniyasida nafaqa jamg'armasining aktivlarini boshqarib, taniqli invest menejerga aylandi. 2005 yildan bugungi kungacha Capital Groupda mijozlar bilan ishlovchi menejer sifatida faoliyat yuritadi. Philip May katta pullarni boshqaruvchi kiborli treyderlarga umuman o'xshamaydi. The Guardian gazetasining ma'lum qilishicha, u turmush o'rtog'i kabi kamtarin hayot kechirishni ma'qul ko'radi. Britaniyalik jurnalistlarning xabar qilishlaricha, 58 yoshli Philip May turmush o'rtog'i Terezaning foydasiga o'zining siyosiy ambitsiyalaridan voz kechganiga ancha bo'lgan. Buyuk Britaniyaning temir xonimi Margaret Thatcherning turmush o'rtog'i Denis Ikkinchi jahon urushidan Britaniya imperiyasi ordenini kavaleri unvoni bilan qaytgan. Margaret bosh vazir lavozimiga o'tirgandan keyin unga yordam bergan va u ham omma e'tiborini xushlamagan va jurnalistlarga intervyu bermagan. Mana shunaqa aziz ayollar. Bizning erkaklardan qolishmaydigan ayollarimizning turmush o'rtoqlari mana shunday ishlar bilan bandlar. Salomat bo'ling.